Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursusest. Oleme pühakirja sündmustega Jeesuse maise elu lõpuperioodis ja täna kuuleme Jeesuse üle kohtumõistmisest. Pastor Aare Kimmel räägib, kes tegelikult sel kohtuprotsessil hukka mõisteti.
Jeesus oli arreteeritud ja toodud ülekuulamiseks ülempreesteri koju. Peetrus oli olnud õues ja jälginud sündmuste arengut, kuid pärast kukelaulu oli ta lahkunud kibedasti nuttes. Jeesus aga ei lahkunud, vaid võttis vastu kõik, mida inimesed talle teha soovisid. Loen Luuka evangeeliumi 22. peatükist salmid 63-65. Aga mehed, kes Jeesust kinni pidasid, teotasid teda ja peksid. Nad katsid kinni ta silmad ja küsisid temalt, ütle prohvetlikult, kes see on, kes sind lõi. Ja nad teotasid teda paljude pilkesõnadega. Siin näeme esiteks, millised on tegelikult inimesed ja teiseks, milline on Jeesus. Inimese tõeline loomus paljastub siis, kui tal lubatakse teha seda, mida ta ise iganes soovib, ilma et tal oleks tarvis midagi karta. Siin on üks selline olukord. Ja Jeesust see ei üllata, ta on selle vastuvõtmiseks valmis. Kui Jeesus oleks soovinud, oleks ta võinud kasutada enda kaitseks oma jumalikku meelevalda. Ta oleks võinud sealt lihtsalt lahkuda või kutsuda appi lugematu arvu ingleid, nagu ta Matteuse evangeeliumi 26. peatüki 53. salmis ütlebki. Aga ta ei teinud midagi. Ta oli otsustanud käia lõpuni oma raske tee, et sina ja mina võiksime saada oma kurjusest vabaks. Üheks etapiks teel ristile oli ülekuulamine suurkohtu ees. Suurkohus ehk Süneedrion oli juutide kõrgeim omavalitsusorgan. See toimis Rooma riigivõimu poolt antud volitustega, sest roomlased pidasid paremaks, et juudid otsustavad oma kohapealsed väiksema tähtsusega asjad suhteliselt iseseisvalt. Loen salmid 66-69. Ja kui valgeks läks, kogunes rahva vanemate kogu, ülempreestrid ja ka kirjatundjad ning nad viisid Jeesuse suurkohtu ette ja ütlesid. Kui sina oled Messias, siis ütle meile. Aga tema ütles neile, kui ma teile ütleksin, ei usuks te mitte, ja kui ma küsiksin, ei vastaks te mitte. Ent nüüdsest peale istub inimese poeg Jumala väe paremal käel. Luukas kirjeldab Jeesuse ülekuulamist üsna lühidalt. Ta ei maini isegi valetunnistajaid, kelle abiga kõigepealt üritati Jeesuse üle kohut mõista. Selle asemel läheb ta kohe ülekuulamise kõige tähtsama osa juurde, mis tipnes kahe küsimusega. Esimene küsimus oli Jeesuse messialikkuse kohta. Kas Jeesus oli Messias? Kui Jeesus vastaks jaatavalt, siis võiks teda pidada Rooma riigi seisukohalt ohtlikuks mässuõhutajaks. Jeesuse ajal oli sõnal Messias juutide jaoks üsna konkreetne sisu. Nad kujutlesid teda umbes samasuguse sõdurkuningana, nagu oli olnud Taavetki. Taavet oli ju olnud kuningas, kes vallutas ümberkaudsetelt rahvastelt laialdasi alasid, ja tegi Iisraeli sealses piirkonnas võimsaks riigiks. Seetõttu ei võinud Jeesus vastata otseselt, et ta on Messias, vaid ta väljendas seda teisiti. Ta ütles, et nüüdsest peale istub ta Messia troonil, kuid see troon ei ole maa peal, nagu oli olnud Taavetil, vaid taevas Jumala väe paremal käel. Sellise Jeesuse vastuse peale pidid tema ülekuulajad esitama talle järgmise küsimuse. Loen 70. salmi. Aga nad kõik ütlesid, sina oled siis Jumala poeg. Aga Jeesus lausus neile, need on teie sõnad, et mina olen. Esimene küsimus pidi selgitama, kas Jeesust saab pidada Rooma seaduste rikkujaks. Teine küsimus lähtus juutide enda seadusest, Toorast. Kui Jeesus ütleb, et ta on Jumala poeg, siis ülekuulajate arvates tuli seda käsitleda Jumala pilkamisena, mille eest Moosese seaduse kohaselt oli karistuseks surmanuhtlus. Sest kui mõni inimene väidab end olevat Jumala poeg, siis tähendab see enda tegemist Jumalaga võrdseks. Loomulikult oleks see olnud Jumala pilkamine, juhul kui Jeesus ei oleks olnud Jumala poeg. Jeesuse vastus lõppes sõnadega mina olen, kreeka keeles ego eimi. See on Jumala nimi, mille ta ise andis teada Moosesele põleva põõsa juures. Teine Moosese raamat, 3. peatüki 14. salm. Eesti keeles ei oska me neile sõnadele erilist tähelepanugi pöörata, juutide jaoks olid aga need sõnad äärmiselt jõulised. Seda näitab ka nende reaktsioon salmis 71. Nemad aga ütlesid, mis tunnistust meil veel on vaja, oleme ju ise seda kuulnud tema suust. Jeesus rääkis tõtt, aga tema ülekuulajatele ei mahtunud see pähe. Kuna nad ei soovinud tõde vastu võtta, jäi neil üle üksnes Jeesus hukka mõista. Loen 23. peatükist 2 esimest salmi. Ja kogu nende hulk tõusis püsti ning viis Jeesuse Pilaatuse juurde. Ja nad hakkasid tema peale kaebama. Me oleme leidnud, et tema ahvatleb meie rahvast eksiteele. Ta keelab anda keisrile pearaha ja väidab enda kuningas messia olevat. Roomlased ei olnud andnud juutide kohtuorganile surmaotsuste täideviimise õigust. Seega tuli sellised küsimused, kus juutide arvates tuli keegi surma mõista, anda lahendada Rooma kohtule, antud juhul seega maavalitsejale. Maavalitseja Pilaatus elas üldiselt Vahemere rannikul Kaisareas, aga suurte pühade ajaks tuli ta tavaliselt Jeruusalemma, sest siis võis rahva hulgas kergesti sündida rahutusi. Üldse tegutses Pilaatus Samaaria, Juudea ja Juudeast lõunas asuva Iduumea maavalitsejana aastatel 26-36. Päris huvitav oleks teada, mida võis Pilaatus mõelda, kuuldes siin esitatud juutide süüdistusi. Need süüdistused kõlavad ju üsna absurdselt. Juudid muretsevad äkki, et nende hulgas leidub keegi kaasmaalane, kes keelab maksta Rooma okupatsioonivõimudele maksu. Lisaks sellele väidab see isik end olevat kuningas messia. Pilaatus teadis väga hästi, kui meelsasti oleksid juudid end Rooma ikke alt vabastanud. Muidugi huvitas teda, mis Jeesus ise selle peale ütleb. Loen 23. peatükist salmid 3 ja 4. Pilaatus küsis Jeesuselt, kas sina oled juutide kuningas? Tema lausus talle vastates, need on sinu sõnad. Pilaatus ütles ülempreestritele ja rahvahulgale, ma ei leia sellel inimesel mingit süüd. Jälle surub Luukas ülekuulamise kokku ainult mõnda lausesse. Rooma riigi seisukohalt oli see muidugi ohtlik, kui keegi kuulutas end kuningaks. Selles küsimuses tahtis Pilaatus selgusele jõuda. Kui aga tegelikult oleks mõni juut end kuulutanud kuningaks ja hakanud võimu taotlema, siis oleks rahvas olnud liikvel hoopis teistsuguste meeleoludega. Pilaatus polnud puu otsast kukkunud ja taipas seda väga hästi, nii polnud tal raske aru saada, et Jeesus on tegelikult süütu. Peale kõige muu kinnitas seda veel ka rahva reageering. Tavalisel juhtumil, kus Rooma kohus oleks tunnistanud süüdistatud juudi süütuks, oleks sellele järgnenud rõõmuhüüete torm rahva seas. Siin aga läks hoopis teisiti, loen viienda salmi. Nemad aga ajasid peale, üteldes, tema ässitab rahvast, õpetades rahvast kogu Juudamaal, alates Galileast kuni siiani. Rahvajuhid süüdistasid Jeesust rahva ässitamises, tegelikult aga tegid nad seda parajasti ise. Nad maalisid Pilaatuse silme ette võimsa rahvaliikumise Jeesus kuningaks, mis oli saanud alguse poliitilises mõttes tuleohtlikust Galilea piirkonnast. Hiljem aastal 66 algaski mäss roomlaste vastu nimelt Galileas. Siin aga viis Galilea mainimine Pilaatuse uuele mõttele. See võis anda võimaluse tülikast kohtuasjast vabanemiseks. Loen salmid 6 ja 7. Seda kuuldes küsis Pilaatus, kas see inimene on galilealane. Ja kui ta sai teada, et Jeesus on Heroodese meelevalla alt, saatis ta tema Heroodese juurde, kes ka ise oli neil päevil Jeruusalemmas. Jeesuse ja Heroodese kohtumisest räägib meile ainult Luukas. Jutt on sellest samast Heroodes Antipasest, kes oli lasknud hukata Risti ja Johannese. Eespool 13. peatüki 32. salmis oli Jeesus teda nimetanud rebaseks, see tähendab tühiseks ja salakavalaks inimeseks. Üldiselt elas Heroodes Antipas Galileas Sefforise linnas. Sefforises on tehtud ka arheoloogilisi väljakaevamisi. Muuhulgas on seal välja kaevatud kauneid mosaiikpõrandaid ja samuti esimesel sajandil ehitatud linnamüür. See näitab, et aastal 66 alanud mässus ei ühinenud Sefforise linn teiste mässavate linnadega, mistõttu ta pääses ka hävitamisest Rooma armee poolt. Sefforis asus umbes 9 kilomeetri kaugusel Naatsaretist. Sefforis on avatud ka turistidele. Ehkki Sefforist piiblis ei mainitagi, oli ta Jeesuse ajal Galilea pealinn, milles võis elada umbes 20 000 inimest. Pärast Jeruusalemma hävitamist kujunes Sefforis tõotatud maal juutide tähtsaimaks linnas, kus käis koos muuhulgas ka Sanhedrin ehk suurkohus. Piibel ei ütle, mis põhjusel oli Heroodes reisinud Jeruusalemma, aga tõenäoline on, et ta tahtis selle teoga olla meelepärane oma alluvatele, kes paasapühade ajal samuti suurte hulkadena Jeruusalemma reisisid. Luukas märkis juba oma evangeeliumi 9. peatüki 9. salmis, et Heroodes oleks soovinud Jeesust näha saada. Seetõttu oli Pilaatuse otsus talle meelepärane. Loen salmid 8 ja 9. Aga Heroodes sai Jeesust nähes väga rõõmsaks, sest ta oli juba ammugi tahtnud teda näha, kuna ta oli temast kuulnud. Samuti lootis ta näha mõnda imetähte, mida ta teeb. Ta küsitles teda paljudes asjades, aga Jeesus ei vastanud talle midagi. Selle kohtumise üle võiks pikalt arutleda. Näiteks võiks mõelda erinevate motiivide üle, mis ajendavad inimeses soovi Jeesust näha või temaga kohtuda. Antud juhul aga on kõige tähendusrikkam siiski see, et Jeesus vaikis ega vastanud Heroodesele midagi. Millest see räägib? Jeesuse vaikimine tähendab siin meie jaoks vägagi tõsist jutlust. Olid ajad, mil Heroodese südametunnistus teda veel kõnetas, kuid ta ei pööranud sellele tähelepanu. Igatahes ei teinud ta sellest vajalikke järeldusi. Nii oli see kõigepealt siis, kui Risti ja Johannes noomis teda ebaseadusliku abielu pärast. Ta südametunnistus andis märku veel ka siis, kui ta oma rumaluse tõttu laskis Risti ja Johannese hukata ja samuti siis, kui ta arvas, et Jeesus on surnuist ülesärganud Risti ja Johannes. Jumal rääkis, aga Heroodes vaikis. Ja kui inimene jätkab nõnda piisavalt kaua, siis muutub olukord vastupidiseks. Inimene on paadutanud oma südame ja Jumalal pole talle öelda enam ainsatki sõna. Heroodest võiks päästa veel tõsine meeleparandus, aga näib, et ta on armuaja enda jaoks mööda lasknud. Paadunud süda ei igatse enam mingit meeleparandust. Ja siis võib inimene ükskõik, kuidas paluda, norida või nõuda mõnda tunnustähte või imet kõikide Jumala võimaluste hulgast, aga Jumal vaikib. Selline asi ärritab. Inimene pakub Jeesusele ometi kord võimalust näidata, mida ta oskab, aga Jeesus ei teegi midagi. Sellise inimese vastu, kes on otsustanud oma südame paadutada, ei tunne Jeesus enam mingit huvi. Ta ei kutsu teda enda juurde enam ainsagi sõna ega teoga. Martin Luther on öelnud, et kõige enam on Jumal vihastanud inimese peale siis, kui näib, et ta ei vihasta enam üldse. Ta laseb inimesel rahulikult minna oma valitud hukatuse teed. Sellist vihastamist võime nüüd näha vaikivas issandas Jeesuses. Loen salmid 10-12. Ent ülempreestrid ja kirjatundjad seisid seal juures ja kaebasid ägedalt ta peale. Kui siis ka Heroodes oma sõduritega oli teda halvustanud ja teotanud, heitis ta talle ülle särava rõiva ja saatis tagasi Pilaatuse juurde. Aga sel samal päeval said Pilaatus ja Heroodes oma vahel sõpradeks, kuna enne seda olid nad olnud teineteisega vaenus. Jeesus ei reageerinud ka oma süüdistajate süüdistustele. Nii ei jäänud pettunud valitsejal üle muud, kui saata ta Pilaatuse juurde tagasi, olles ta enne naerualuseks teinud. Küllap oli Heroodese poolt antud uhke rõivas see sama, mida kasutasid hiljem ka sõdurid Jeesuse üle irvitades. Jeesus ise küll vaikis, aga tema mõju kõneles sellest hoolimata. Ja see mõju on selline, mis nii eraldab kui ka ühendab inimesi. Antud juhul olid oma jõud tema vastu ühendanud nii erinevate parteide liikmed, nagu Heroodese toetajad, variserid ja saduserid, kes muidu oma vahel sugugi hästi läbi ei saanud. Kõik nad mõistsid, et nad ei saaks jätkata oma endist elu, kui nad võtaksid Jeesust tõsiselt. Seetõttu olid nad Jeesuse kõrvaldamise osas üksmeelsed. Samasuguse sammu on läbi aegade astunud väga paljud teisedki. On lihtsam lükata Jeesus tagasi, kui hakata hindama oma elu uues tema poolt toodud valguses. Loen salmid 13-17. Pilaatus aga kutsus kokku ülempreestrid ja ülemad ja rahva ning ütles neile, te olete toonud minu juurde selle inimese otse kui rahva ässitaja ja vaata, mina ei ole teie ees teda üle kuulates leidnud sellel inimesel ühtegi süüd, mida teie tema peale kaebate. kuid ühtegi süüd ei ole leidnud ka Herodes, sest ta on tema saatnud tagasi meie juurde. Ja vaata, ta ei ole teinud midagi, mis vääriks surma. Mina siis karistan teda ja lasen ta vabaks. Aga ta oli kohustatud neile pühadeks ühe vangi vabaks laskma. Juba teist korda ütles Pilaatus välja, et Jeesus on süütu. Aga seekord otsustas ta proovida kompromissi. Ta soovis Jeesuse küll vabaks lasta, kuid ülempreestrite rahustamiseks lasta teda hoiatuseks karistada. Komme vabastada paasapühade puhul üks vang sobib hästi kokku paasapühade vaimuga. Neid pühi peeti ju Egiptusest vabanemise mälestuseks. Pilaatus võis anda armu üksnes neile vangidele, keda süüdistati, kuid kellele kohtuotsus polnud veel langetatud. Süüdi mõistetud vangile võis anda armu ainult keiser isiklikult. Praegu aga oli nii Jeesuse kui ka Barabase kohta kohtuotsus alles langetamata ja nii võis Pilaatus neile armu anda. Ta soovis muuta Jeesuse Egiptuse orjusest pääsemise nähtavaks meenutuseks. Aga rahvas oli juba juhtide poolt üles köetud ja soovis muud. Loen salmid 18 ja 19. Aga rahvahulk karjus ja hüüdis, hukka ta ära, lase meile vabaks Barabas. Too oli linnas sündinud messu ja mõrva pärast vangi heidetud. Barabas on kreeka keeles Abba poeg, aga kuna aramea keeles Abba tähendab isa, siis lõplik selle nime tõlge oleks isa poeg. Nii siis tuli rahval teha valik kahe isa poja vahel. Üks oli Jeesus, taevase isa poeg, teine aga Barabas, kes tegude järgi otsustades oli kõike muud kui taevalik. Üks oli patuta, mitte siit maailmast pärit, inimeseks sündinud Jumal. Teine see vastu oli mees, kes oli elanud vastavalt käesoleva maailma võimalustele, püüdes mis tahes vahenditega saavutada omandit, mainet ja au. Kumma neist kahest valime meie? Kas tema, kelle iga tegu ja sõna näitab meile meie puudujääke, seda, kui kaugel me oleme täiuslikkusest? Või valime teise, keda vaadates meil pole tarvis midagi häbeneda, vaid kelle kõrval kõige ebaõnnestunumgi inimene võib leida, et vähemalt ühest inimesest maailmas on ta parem? Kas soovime teda, kes meid tõesti armastab, kuid kelle täiuslikkus võib meid hirmutada, või teist, kelle kõrval ükskõik, kes võib rinna ette ajada? Kas soovime seda, mis tuleb Jumalalt, või seda, mis tõuseb inimestest? Kui lähtume tavalistest inimlikest kaalutlustest, siis pole kahtlustki, millise valiku teeme. Loen salmid 20-25. Aga Pilaatus pöördus taas nende poole, tahtes vabaks lasta Jeesust. Kuid nemad karjusid vastu, löö risti, lööda risti. Tema aga ütles neile kolmandat korda. Kuidas nii? Mis ta siis halba on teinud? Ma ei ole temast leidnud ühtegi surmasüüd. Mina siis karistan teda ja lasen ta vabaks. Nemad aga ajasid peale suure häälega nõudes, et Jeesus löödaks risti ja nende kisa võttis võimust. Ja Pilaatus otsustas, et sünniks nende nõudmist mööda. Ta laskis vabaks selle, kes mässamise ja mõrva pärast oli heidetud vangi, aga selle, keda nemad palusid, Jeesuse, andis ta nende meelevalla kätte. Nii siis näeme, kuidas pannakse toime justiitsmõrv. Rahvas sai, mis ta soovis, maavalitseja aga püüdis kuidagi toime tulla süüdistava südametunnistusega, kuna ta teadis, et ta oli toiminud valesti. Ta teadis, et Jeesus oli süütu ja ütles seda ka kolmel korral. Ometi, kui suur rahvahulk midagi väga peale tungivalt nõuab, siis on raske sellele vastu seista. Sellisel lärmihääletusel ei küsita enam, mis on õige. Nagu öeldakse, rahva tahe on Jumala tahe ja see peab sündima. Kohtuotsus langetati Jeesusele, aga võiks küsida, kes mõisteti sellel kohtuprotsessil tegelikult hukka. Tegelikult on hukka mõistetud hoopis Pilaatus ja rahvas. Pilaatus püüdis vabaneda konksust, mille otsa ta oli sattunud, aga see ei õnnestunud. Rahvas see vastu polnud huvitatud muust kui ainult sellest, et saavutada antud hetkel oma eesmärk. Ainult üks oli keset seda kõike rahulik ja vankumatu. Tema oli otsustanud meid lunastada hoolimata kõigest. Ja tema pakub meile elu hoolimata sellest, et meie nii sageli sooviksime vabadust pigem sellele teisele isapojale, Barabasele.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga jõuame traagilise, kuid lunastuse toonud sündmuseni, Jeesuse ristisurmani. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni. Ei rõõmu õnne, ei südame rahu. Su osa on alati külm pimedus valu. See pettab sind, lase sind leida, mida igatseb rind. Jätab ette, tuled, näe kolgata rist, näitab valgust, milline juhib sind tõest, juhib sind tõest. Vaata ristile sa, see annab sulle elu. Vaata ristile sa, see juhib sind elus. Ristile sa, see annab sulle elu. Vaata ristile sa, see juhib sind elu.